Fannst þér nokkuð að menn færu mismunandi með svona vísur eða kafla á rímum og svo þegar þeir aftur kváðu stakarvísur, lausavísur?
Já.
Á hestbæki eða í leðskap?
Já. Sko, það var annað form.
Já.
Já. Það var annað form, sko. Stakarvísan og ein vísa. Hún var kveðin yfirleitt í hærri tón.
Já.
Já. En samfellda ríman, hún var kveðin svona með eins og algjörðu þyluformi á lægri tón því það var ekki orka til þess að kveða þetta í svo háun tón.
Fannst þér hvort það ekki að svipað aldengt þannig fyrir norðan?
Já. Sko, rímnakveðskapin hann fór fram svona, eins og segi. En aftur var það þegar menn hittu svona til þessi réttir og annars líkt, þá var kveð í mikið hærri tón. Og eins þetta sko þá kannski með fleiri röddum sem ég fór upp.
Já.
Já, svo gengur. Og það er ennþá tölvert það í skafi fyrir sérstaklega réttum.
Svo það hefur lífa lengur.
Ha?
Að fara upp.
Já, að fara upp, já.
Já.
Og síðan kannski síðan. Síðu svona sex menn saman eitthvað svoleiðis að þá væri að kveði með fleiri röddir nýtti.
Já, sem, og flutningu svona vísna, lausa vísna hefur ennst betur þá heldur en rímnakveðskapur.
Já.
Já.
Sko rímnakveðskap minnist ég ekki, það hef ég heyrt síðan þarna og ekki orðið var við að vera farið með rímnakveðskapin, ég segi þarna.
Já.